Halo, assalamualaikum, selamat early in the morning. Yes, early in the morning karena gua dari jam 12 kebangun sama petasan-petasan dan I don't know why gua gak bisa tidur. Enak aja gitu dipakai untuk hal-hal positif sampai bekerja, sampai akhirnya buat podcast ini gitu. Dan di kepala gua sekarang sedang lewat apa yang tahun 2020 ajarkan untuk tahun 2021. Well, sebenarnya ini untuk gua sih, apa yang diajarkan kepada gua gitu ya. Tapi ya siapa tahu lah kalau gua podcast kan bisa punya manfaat juga untuk orang lain. Jadi, well, a little bit of inspiration. So, here we go. Di tahun kemarin itu kita banyak sekali menjadikan virus corona, the coronavirus, sebagai mortal enemy kita. Tapi sebenarnya kita nggak ngelihat ke dalam. Sebuah perspektif yang berlawanan, di mana sebenarnya kita dan virus corona ini kan punya sifat yang sama ya. Kita berdua ini sama-sama makhluk yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, yang kemudian sifatnya ini membunuh inang dan dirinya sendiri. Betul kan? Corona itu kan sejenis makhluk yang bahkan oleh sains dikatakan bukan makhluk hidup. Karena untuk mereplikasi dirinya, dia harus pinjem sel inangnya. Dan ketika dia pinjem sel inangnya untuk mereplikasi diri, dia akan melakukan secara berlebihan. Dia akan mereplikasi dengan cepat, sangat banyak, sampai sel tubuh kita sendiri tidak akan mampu memperbaiki sel-sel kita yang rusak gara-gara digunakan sebagai mesin fotokopinya si corona. Kita sebagai inangnya akan mati. Begitu inangnya mati, maka mati juga si corona sebenarnya. Makanya virus itu kan, penyakit-penyakit dari virus itu disebutnya juga kan self-limiting disease ya. Dia akan berhenti sendiri. Kadang-kadang berhenti karena inangnya mati gitu. Ini kan sama persis dengan apa yang kita lakukan kepada bumi ya. Kita ini di perspektifnya bumi, sudut pandangnya bumi, kita ini virusnya bumi. Kita ini beranak pinak demikian banyak di bumi, kita ini mengeksploitasi segala kelebihan-kelebihan yang diberikan bumi pada kita, sumber daya alam, semuanya. Sampai akhirnya titik keseimbangannya hilang dan suatu saat bumi akan mati. Dengan matinya bumi, berakhir juga kita. Jadi kita sama corona sebenarnya dua makhluk yang berbeda tapi kelakuannya sama. Ini yang membuat gue sadar, pengalaman merasakan krisis besar gitu ya. Dua kali, tahun 98 sama 2020. 2008 gak gitu kerasa sama gue, walaupun ada ya. Tapi gue sadar dari krisis-krisis yang terjadi ini, bahwa krisis itu bagian yang pasti dari masa depan. Kenapa? Karena dia bagian yang sudah jelas. Bagian yang jelas dari masa lalu. Kalau di masa lalu ada, saat ini ada, berarti di masa depan dia akan ada juga. Tapi akan ada sedikit perbedaan. Karena gini, dulu manusia itu tidak banyak mengerti tentang alam. Ketidaktahuan kita pada alam membuat kita takut pada alam. Sebagian dari rasa takut ini mewujud positif menjadi sifat menghargai alam. Karena kita menghargai, kita menghormati, kita berusaha hidup berdampingan secara seimbang dengan alam. kesini-sini dengan kemajuan teknologi yang membuat manusia merasa banyak tahu tentang alam. Merasa ya, digaris bawahi. Kenapa? Karena padahal nyatanya tetap aja masih banyak yang kita tidak ketahui dibandingkan sama yang kita tahu. Yang namanya ketidaktahuan itu adalah nenek moyangnya kesombongan. Dia akan lahir jadi kesombongan-kesombongan. Iya kan? Cobain deh debat di sosial media sama orang yang banyak tidak tahunya. Sombongnya akan kerasa kuat sekali. Ini yang mewujud menjadi apa ya? Self-destructing habit. Jadi kebiasaan yang menghancurkan diri sendiri yang akan terus membawa krisis-krisis di masa depan. Dan jalan keluar yang kita pilih dari krisis ini, yaitu dengan membuat dan mendistribusikan vaksin, mempertegas fakta tersebut. Kita memilih mengobati gejala dari ketidakseimbangan alam ini, tapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Iya kan? Gejalanya nih, gejala dari ketidakseimbangan ini yang kita sembuhkan dengan vaksin. Tapi masalah utamanya bahwa alam ini sakit karena kita cenderung untuk mengeksploitasinya akan menyebabkan alam terus mengeluarkan counter attack pada kita, pada pihak yang sedang menyerang alam itu. Jadi hakikinya kan kita ini virus bagi alam saat ini. Makanya pasti ada sistem imunnya alam yang akan terus berusaha mencari keseimbangan antara kita dan alam. Di antara keseimbangannya mungkin alam akan mengeluarkan sistem imun seperti ini, yaitu dengan mengurangi jumlah kita. Well, kita tidak akan bicara tentang filosofi atau dampak kesehatan ya, karena gue bukan ahlinya. Tapi berarti bagi pengusaha-pengusaha seperti kita harus menyiapkan sebuah model bisnis dan ekosistem bisnis yang crisis ready, siap menghadapi krisis. Tahun 2019 mengajarkan kepada kita bahwa the lean startup model for fashion brand yang dikembangkan oleh Torch ternyata sebenarnya udah benar. Lean business model yang kita buat ini sebenarnya sudah kita kembangkan 3 tahun sebelum pandemi. Jadi fokusnya adalah gini, fokus aja pada proses-proses utama dan kelebihan sebuah brand. Core kompetensinya kita aja, fokus di sana. Yaitu desain, supply chain management, marketing, sales, finance, dan human resource management. Kalau kita fokus pada 6 proses ini, lalu kita serahkan saja proses-proses yang bukan core competence kita, berikan pada partner-partner yang lebih efektif dan efisien untuk menjalankannya, karena itu core competence mereka, maka bisnis itu rupanya bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih ringan, lebih agile. Dia bisa pindah-pindah arah gitu ya, membelok-belok dengan belokan-belokan yang tajam, agile, sehingga ketika krisis datang, dia bisa menghindari hal-hal negatif atau dampak-dampak negatif yang muncul dari krisis tersebut. Karena tadi organisasinya itu ramping, lean. Ini sudah kelihatan dari keberhasilan, alhamdulillah, keberhasilan kita belok-belok ngakalin krisis di tahun ini. Tahun kemarin ya. Tahun ini udah tahun 2021. Dan kita ingin sekali agar bisnis model ini bisa diadopsi sebanyak mungkin oleh bisnis teman-teman kita yang lain di brand lokal Indonesia. Tujuannya ingin jadi brand internasional dong. Bareng-bareng sebagai sebuah ekosistem yang kuat. Karena kalau kita bareng-bareng, kita bersama-sama, tentu kita lebih kuat dengan tetap menjaga agility-nya kita gitu. Ya bayangkan tim sepak bola yang 11 orang jago-jago agile-agile melawan sebuah klub yang pemainnya cuma satu tapi kuat banget. Ya tetap aja yang menang itu yang banyak yang agile kan. Yang banyak agile terkoordinir dengan baik. Menjadi sebuah ekosistem, gua yakin itu yang akan membedakan perusahaan-perusahaan brand lokal kita di abad setelah 2020 ini. Itu yang akan membedakan sama pendahulu-pendahulu kita sejak zaman apa tuh? Alpina C59, Angkel dan yang dulu-dulu. Yang ke depan kita maju sebagai ekosistem yang kuat. Itu yang akan beda. Satu hal lagi yang sudah benar kita lakukan dan harus terus dilakukan di tahun 2021 adalah mendigitalisasi semakin banyak proses di rantai supply-nya kita. Jadi kalau dilihat di bulan Maret 2020 kemarin, keberhasilan TORS memperlakukan WFH dengan cepat, work from home dengan cepat, padahal kita belum pernah sebelumnya gitu, dan rupanya bisa tetap tumbuh, itu tidak lepas dari usaha kita untuk merancang proses digitalisasi ini. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Karena masih suka ada yang bilang bahwa oh, digitalisasi itu belajar digital marketing. Itu salah satunya, bro. Itu bukan itu kalau kita bicara digitalisasi. Dari ujung ke ujung. Jadi gini. Sederhananya itu kita berusaha memigrasikan, menghijrahkan semua proses bisnis dalam cycle dari hulu ke hilir. Yang balik lagi ke hulu sebenarnya. Menjadi sebuah proses yang terdigitalisasi. Oke? Hulu ke hilir dan balik lagi ke hulu. Tujuannya apa? Tujuannya dulu sih kita buat itu agar bisa keluar dari lingkaran setan bisnis offline yang tidak menguntungkan bagi startup baru seperti kita. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Misalnya gini, perusahaan-perusahaan besar kan punya akses ke bank dengan sangat mudah ya. Benar gak? Brand terbesar pesaing kita gitu ya. Itu adalah sebuah perusahaan yang dengan mudah dapat pinjaman-pinjaman dari bank. Kenapa? Karena mereka sudah besar. Tidak bermasalah dengan kolateral yang disyaratkan oleh sistem perbankan. Iya kan? Sistem perbankan konvensional mengharuskan adanya kolateral untuk pinjaman-pinjamannya. Bahkan pinjaman-pinjaman produktif seperti yang kita lakukan. Yang dijaminkannya kan fixed asset. Seperti sertifikat tanah dan bangunan. Mobil lah, mesin lah. Yang jelas perusahaan-perusahaan digital seperti kita gak punya. Kita ganti sistem ini dengan memastikan sebelumnya agar sistem pembayaran retail kita bisa meninggalkan jejak digital yang bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan fintech peer-to-peer lending, P2P fintech. Tentu mereka yang di bawah OJK sih yang kita pakai. Jadi kita masuk ke dalam P2P fintech dengan memberikan underlaying semacam jaminan berupa transaksi digital kita sendiri. Data-data yang bisa dipercaya dan legal secara hukum. Gitu. Ini kemudian game changing banget. Ini sudah kita lakukan hampir berapa ya? 2,5 tahun kali gitu ya. Dan dengan bermodalkan jejak digital kita, kita bisa melakukan pinjaman-pinjaman untuk memperbesar TORS 3 tahun kebelakang. Pertumbuhan paling cepat TORS justru itu dibiayai bukan oleh sistem perbankan, tapi oleh peer-to-peer lending. Proses digitalisasi lain yang memang agak panjang adalah bagaimana kita membangun data warehouse untuk semua transaksi kita di semua kanal kita. semua transaksi kita itu, well, nggak semua, tapi sebagian besar banget, itu adalah transaksi cash and carry, pembayaran di muka. Itu sehat banget. Ini cara yang sangat, well, apa ya, startup-like lah. Perusahaan-perusahaan zaman dulu itu banyak memberikan tempo pembayaran mundur kepada agen-agennya, misalnya, yang kita sudah tidak mau lakukan. Kenapa? Kita butuh data-data itu real-time. Kalau data real-time mudah dianalisa. Kalau ada pembayaran mundur dan mundurnya kadang-kadang nggak jelas, bertentangan dengan prinsip digitalisasi gitu. Karena digitalisasi salah satu tujuannya adalah biar real-time gitu. Jadi kita membangun data warehouse untuk penjualan, mengetahui transaksi kita dari setiap kanal. All channel. Awalnya memang proses ini makan waktu lama, karena memang kompleks. Tapi semua data ini di tahun 2020, akhirnya di tengah-tengah pandemi, telah berhasil kita gabungkan dalam satu storage data. Ya tadi, warehouse tadi itu agar kemudian mudah diproses dan ditampilkan dalam dashboard-dashboard yang membantu para eksekutif dan manajer untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat dan cepat dalam pekerjaannya. Jadi keberhasilan TORS merespon perubahan perilaku konsumen di tahun 2020 itu tidak lepas dari cepatnya dan akuratnya data-data yang tersedia bagi para pembuat keputusan di dalam TORS. Misalnya nih, ketika ada produk-produk yang penjualannya turun karena dampak pandemi yang tidak bisa diprediksi sebenarnya sebelumnya itu, bisa kita gantikan dengan produk-produk juara baru gitu ya. Produk-produk juara yang baru dibuat sama kita berdasarkan tadi data-data yang keluar secara real time tadi itu. Karena prosesnya real time, keputusannya jadi cepat. Keputusan yang cepat bisa nyampe ke konsumen, delivery barang dengan cepat sebelum orang-orang lain memulai, sebelum orang lain produksi, bahkan sebelum orang lain tahu. Itu. Ini sesuatu yang di zaman ini bisa dilakukan oleh perusahaan segede TORS. Kita udah bisa memulai proses ini di tahun-tahun awal kita gitu. Butuh waktu sih sampai selesai dan gak akan selesai juga. Ini terus aja kita bangun gitu ya. Tapi intinya adalah ini bisa dibangun oleh perusahaan startup-startup segede TORS. Gak usah nunggu perusahaan jadi segede Tokopedia gitu. TORS sama Tokopedia jelas beda jauh ukurannya. Tapi mindsetnya sama kok. Kita menyiapkan bisnis model digital yang kita prediksi akan meledak 5-10 tahun ke depan. Yes, 5-10 tahun ke depan. Jadi bagi kamu-kamu yang ingin mulai bisnis tapi sampai sekarang belum kunjung mulai, well guys, hati-hati. Bisa jadi kalian nanti malah telat untuk mendapatkan momentum yang pasnya gitu. Karena ibaratnya ombak, sekarang ini lagi bagus-bagusnya untuk surfing. Pas banget mau pecah ombaknya. Yang harus kita lakukan juga di 2021 adalah menyiapkan organisasi dan sumber daya manusia yang agile. Ini kerasa banget sama gue di tahun 2020 kemarin. Saya menyadari bahwa krisis yang berat pun ternyata akan jadi lebih ringan, terasa lebih ringan ketika kita memiliki tim yang kemampuannya beragam. Kemampuannya beragam, kalau perlu memang manusianya beragam, lintas generasi misalnya gitu. Kita juga harus punya the right man or the right woman in the right place. Kita harus punya orang-orang yang punya dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Mampu bekerja sebagai sebuah tim, kerjanya itu kuat dan cepat, dan harus punya visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat di level atasnya. Karena itu adalah kunci pivot yang berhasil ternyata. Jadi kalau banyak orang yang bilang bahwa krisis saatnya pivot, men, lupakan pivot kalau lu gak punya hal-hal yang tadi baru gue sebutkan. Pivot itu ternyata membutuhkan hal yang tadi gue sebutkan di belakang. Baru saja gue sebutkan. Tapi ada satu hal juga sih yang setelah gue pikir-pikir masih kurang di tim gue. Yaitu kemampuan belajar sebagai individu dan kemampuan belajar sebagai organisasi. Karena kebanyakan dari kita, seperti kebanyakan orang Indonesia, masih menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang sudah selesai masanya ketika kita sudah lulus dari sekolah atau kuliah. Mindset kita tentang belajar ini buruk. Kita menyamakan belajar sama sekolah. Padahal gini deh sederhananya men. Belajar itu ya belajar. Mencari sesuatu hal yang baru memperbaiki untuk memperbaiki diri itu adalah belajar gitu ya. Sementara sekolah itu adalah proses pembelajaran yang kurikulumnya dibakukan dan waktunya dibatasi. Itu namanya sekolah. Itu namanya kuliah. Bedanya lebih mentereng karena di ujungnya dikasih sertifikat gitu loh. Kalau belajar saja kan gak ada sertifikat. Lu baca buku 300 biji dalam 30 hari gak dapat sertifikat juga gitu. Kecuali Guinness Book of Record kali ya. Tapi intinya adalah buku, tempat belajar yang paling bagus itu jadi sesuatu yang asing dan tidak akrab bagi kebanyakan kita. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2020 saya tuh dipertemukan sama beberapa teman yang kemudian menjadi konsultan organisasi saya dalam mewujudkan learning organization. Obrolan-obrolan saya dengan konsultan-konsultan kami ini membuahkan banyak sekali apa ya kesadaran barulah untuk saya. Rupanya saya sendiri masih harus belajar bahwa ada banyak cara yang harus ditempuh untuk membangun sebuah learning organization ini. Ada banyak cara, ada banyak media. Ada banyak waktu yang harus saya luangkan untuk memikirkan strateginya. Rupanya tahun 2021, ini udah subuh 2021, kan masih lupa terus. Rupanya tahun ini sudah saatnya gue fokus membangun kultur organisasi dan manusia yang siap untuk masa depan. Masa depan yang penuh dengan peluang di antara perubahan-perubahan yang super cepat. 2021 ini emang tahun yang akan beda, men. Tinggal kita yang nentuin bedanya positif atau negatif. Positif lah ya. Yang mungkin the last yang ingin saya share di podcast ini adalah kayaknya yang mesti gue lakukan adalah meneruskan memperbaiki diri gue. Yes, guanya. Jadi gini, men. Ceritanya tuh ibu gua tuh sebenarnya nyuruh gua tahajud tuh sejak kapan ya? Sejak gue ya saya masih SMA loh. Itu gua udah disuruh sholat tahajud sama nyokap tuh. Tapi rupanya ya gue masih terlalu bebal untuk mendengarkan ibu gua pada saat itu. Menariknya ibu sama bapak tuh gak pernah marah. Mereka tuh ya meneruskan menasehati saya dengan nyontohin bangun malam. Mereka ini rajin sekali sholat tahajud. Ya semata-mata mungkin mereka merasa perlu dan mungkin merasa perlu mencontohkan kepada anak-anaknya kali ya. Ternyata... Ini gue malu untuk mengatakan bahwa sebenarnya butuh sebuah pandemi besar seperti ini untuk kemudian bisa menggerakkan hati sama raga saya nih. Untuk akhirnya mendengarkan juga nasihat ayah, bapak, dan ibu. Ya, baru tahun ini ketika musuh terbesarnya adalah sebuah jasad renik yang gak kasat mata gitu ya. Ketika saya akhirnya harus dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa hal-hal yang dulu ada di bawah kontrol saya berubah tiba-tiba di luar kontrol saya. Kebanyakan di antaranya. Iya kan, krisis ini membuat segala macam tidak bisa dikontrol. Ketika prediksi ekonomi itu seburuk prediksi kesehatan sebuah bangsa. Ketika hal-hal turns out to be that bad, baru saya sadar bahwa saya itu sebenarnya renik juga di mata alam gitu. saya ini kecil, saya ini insignifikan. Sesuatu yang insignifikan itu sangat layak menghamba dan bersujud kalau bisa tiap malam memohon pertolongan dari yang tidak renik, dari yang maha besar. Emang malu rasanya ya. Tapi harus diakui lah, malu jangan disimpan sih kalau menurut gua. Emang butuh waktu puluhan tahun tuh. Ibu gua nasehatin gua. Ibu gua masih bangun di usianya yang sekarang udah 70. Berapa sih ibu gua tuh? 77. Ibu gua masih bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Babeh gue yang umurnya berapa tuh? 85 tahun dia juga sama. Padahal jalan juga akibat stroke-nya itu masih agak lambat gitu ya. Gue masih suka denger malam-malam itu bunyi air wudu gitu di bawah. Jadi kita sama-sama di WC rupanya gitu. Mereka lihat, bayangkan loh, mereka udah berapa puluh tahun melakukan itu gitu. Gimana hidup mereka gak berkah gitu ya. Untuk gue ya agak menyesal juga gitu ya. Butuh krisis sebesar ini untuk gue untuk akhirnya konsisten melakukan itu. Ah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, mudah-mudahan gak putus gitu. Gue takut putus . Takut banget. Kemudian gue imannya jatuh lagi gitu. Karena gini loh, ini malunya itu nyampur sama nyesel kan. Kenapa gak dengerin dari dulu? Karena ternyata janji Allah itu bukan cuma nyata tapi cepat. Kalau kita dekat dengannya, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita mendekat, Allah tuh mendekat sesuai janjinya. Sehingga pertolongannya itu datangnya juga nyata dan cepat. Datang dari makhluk-makhluknya Allah juga gitu kan. Sesama teman, sesama kenalan, bahkan orang yang tidak saya kenal. Membantu saya di tahun 2020 kemarin. Teman-teman baru saya banyak yang bantu saya. Gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba manggil saya, minta tolong saya. Dan ternyata, ya gue melihat akhirnya ini semacam grand plan dari sesuatu yang lebih besar gitu. Pertolongan-pertolongan ini datang di saat yang tepat dengan jumlah yang tepat. Gak bisa ditakar pakai rasio. Ini membuat saya sadar bahwa, aduh bener harus memperbaiki diri gue nih. Masih banyak dosa yang gue lakukan. Masih banyak kebaikan yang belum gue lakukan. Padahal mungkin kalau dari apa yang 2019 ajarkan pada saya, mungkin itu kunci keberhasilan hidup saya di dunia dan di alam sana nanti gitu. Ya memang kadang-kadang butuh sesuatu yang pahit gini ngajarin tuh. Jadi ingat gue menasihat salah satu orang yang pernah nusuk gue dari belakang. Ya ini nasihat datang dari seseorang yang pernah nusuk gue dari belakang. Tapi nasihatnya benar sih. Tusukannya dia kepada saya itu tidak membuat omongannya jadi salah. Gue harus cukup fair untuk mengakui itu. Dia bilang gini ya sama gue dulu.
Om Ben, pemimpin itu harus kuat saat malamnya. Iya, biar kita-kita yang di lapangan ini pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. Target pasti achieve Om Ben. Bener itu Om. Gila. Gue inget banget dia ngomong kayak gitu. Dan orang ini adalah orang yang gue gak suka sebenarnya. Tapi omongannya bener men. Ya Allah, kenapa kebenaran itu sering datangnya tuh dari yang pahit-pahit. Ya Allah. Teman-teman, begitulah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan subuh. Sampai ketemu, Bro and Sis. Bye-bye.